Latvijas skolēnu komandas ES dabas zinātņu olimpiādē ieguvušas sudraba un bronzas medaļas, ar bronzas un sudraba medaļām sestdien, 5. maijā, no Eiropas Savienības 16 dabas zinātņu olimpiādas EUSO mājās atgriezušās divas Latvijas skolēnu komandas, parādot savas zināšanas bioloģijā, ķīmijā un fizikā, spēju darboties praktiski un strādāt komandā. Skolēni olimpiādē sacentās ar 50 komandām no 24 Eiropas Savienības valstīm. Olimpiāde no 29. aprīļa līdz 4. maijam notika Ljubljanā, Slovenijā, un tajā piedalās jaunieši vecumā līdz 16 gadiem. Latviju olimpiādē pārstāvēja divas komandas – komanda Olivers Prānis Rīgas valsts pirmā ģimnāzija Komats Henriks Bērmanis Rtu inženieru zinātņu vidusskola Komats Mārtiņš Dāvis Apsītis. Rīgas valsts pirmā ģimnāzija un B komanda Dāvids Rūbens Rūdzātu vidusskola Komats Andris Aleksandrs Priedītis Rīgas valsts pirmā ģimnāzija Komats Rolands Lopatko Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Vairāk informācijas par olimpiādi var iegūt olimpiādes mājas lapā https://, kā arī šī gada olimpiādes mājas lapā https://www.eso2018. Dalība Eiropas Savienības 16 dabas zinātņu olimpiādē EUSO notiek ar Eiropas sociālā fonda projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai projekta numurs 8.3.2.1 16.002 atbalstu.